Esmu bijis svētīts ar iespēju kalpot starp Klusa okeana reģiona svētiem lielāko daļu savas dzīves. Šo uzticīgo svētu ticību, mīlestību un apbrīnojamā ziedošanas piepilda mani ar iedvesmu, pateicību un prieku. Viņu stāsti līdzinās jūsu pašu stāstiem. Esmu sapratis, ka šiem svētiem ir daudz kopīga ar atraitni, kuru glābējs vēroja, kamēr viņš nosēdās un skatījās, kā ļaudis naudu meta šķirstā, un daudz bagāti iemeta daudz, un kāda nabaga atraitni nāca un iemeta divi ārtavas. Viņš pieaicināja savus mācekļus un tiem sacīja: patiesi es jums saku, šī nabaga atraitne vairāk ir iemetusi nekā visi, kas ziedojumus šķirstā ir metuši. Jo visi no savas pārpilnības ir metuši, bet šī no savas nabadzības ir iemetusi visu, kas tai bija, visu savu padomu. Kaut arī viņas divas artavas bija nabadzīgs devums, taču glābēja acis, viņas dāvējumam bija visaugstākā vērtība, jo viņa atdeva visu. Tajā brīdī glābējs pilnībā iepazina atraitni, ja viņas dāvinājums viņam parādīja viņas sirdi. Viņas mīlestībai un ticībai bija tāda kvalitāte un dziļums, ka viņa atdeva zinot, ka viņas vajadzības tiks apmierinātas. Tieši šo pašu sirdi esmu redzējis Klusa okeana reģiona svētajos. Nesen kādā mazā ciemā uz vienas no šīm salām kāds pavecāks vīrs un viņa sieva pieņēma misionāru aicinājumu no sirds pajautāt tam kungam, vai mācības, kas tiem tika mācītas, ir patiesas. Šajā procesā viņa arī apdomāja sekas tam saistībām, kuras viņam vajadzētu uzņemties, ja atbildi, ko viņa saņemtu, vēstu pie viņu pievēršanās atjaunotajām evaņģēliem. Viņa gāvēja un lūdza, lai uzzinātu par baznīcas patiesumu un mormona grāmatas ticamību. Atbildi uz viņu lūkšanam nāca kā maigs, bet tepat laikā skaļš apstiprinājums. Jā, tā ir patiesība. Saņēmuši šo liecību, viņa izvēlējās kristīties. Šī izvēle prasē personīgu upuri. Viņa izvēles un kristīšanās cena bija augsta. Viņa pazaudēja darbu, viņa atvadījās no sava stāvokļa sabiedrībā, izira nozīmīgas draudzības saites un ģimene pārstēja izrādīt savu atbalstu, mīlestību un cieņu. Tagad viņa katru svētdienu devās uz baznīcu, apmainoties neveikliem skatieniem ar draugiem un kaimiņiem, kuri devēs pretējā virzienā. Šajos grūtajos apstākļos šim labajam brālim tika jautāts, kā viņš jūtās saistībā ar savu lēmumu pievienoties baznīcai? Viņa vienkārša un nešaubīga atbilde bija: tā ir patiesība, vai ne? Mūsu izvēle bija skaidra. Šiem diviem jaunpieverstajiem svētiem patiesi bija atraitne sirds. Viņa līdzīgi atratnī iemeta visu, ko viņi varēja dot, apzināti atdodot no savām vajadzībām. Viņu ticības pilnā sirds un noturīgās ticības šajos grūtajos laikos dēļ viņas logi tika atviegloti. Viņiem tika palīdzēts un tiem apkārt bija atbalstoši un kalpojuši baznīcas locekļi. Viņi tika personīgi stiprināti, kalpojot baznīcas aicinājumu. Pēc tam, kad viņi bija iemetuši visu, pienāca tā lielā diena, kad viņi tika saistīti templī kā mūžīgā ģimene. Līdzīgi jaunpievērstajiem Almas vadībā, tas kungs stiprināja viņus, lai viņi viegli varēja nest savus logus, un viņi visā priecīgi un ar pacietību pakļāvās tā kunga gribai. Šā brīnišķīgā pāra piemēra mēs ieraugam atraitnes sirdi. Izstāstīt vēl kādu pieredzi, kur pilnā mērā izpaužas atraitnes sirds. Samoā mēs strādājam ar ciema padomēm, lai iegūtu atļauju misionāriem sludināt evaņģēliju. Pirms dažiem gadiem man bija saruna ar kādu ciema, kur mūsu misionāri bija aizliegti daudzus gadus vadoni. Mūsu saruna notika neilgi pēc tam, kad augstākais vadonis bija atvēris ciemu baznīcai, atļaujot mūsu misionāriem mācīt tos, kam bija interese uzzināt par evaņģēliju un tā doktrīnām. Pēc tik daudziem gadiem piedzīvojot šo brīnumaino notikumu pievērsienu, izjutu ziņkāri uzzināt, kas tāds bija atgādījies, ka lika augstākajam vadonim šādi rīkoties. Es par to pajautāju un vadonis, ar kurai sarunais man atbildēja: cilvēks var dzīvot tumsā kādu laiku, bet pienāks brīdis, kad viņš ilgosies ienākt gaismā. Augstākais vadonis, atverot ciemu, parādīja atraitnes sirdi, sirdi, kas atmaikst, kad tiek atklāti patiesības siltums un gaisma. Šis vadītājs vēlējās atteikties no gadiem ilgām tradīcijām, sastapties ar lielu pretestību un stāvēt nelokāmi, lai citi varētu teikt tikt svētīti. Tas bija līderis, kura sirdis koncentrējas un savu ļaužu labklājību un laimi, nevis tradīciju ievērošanu, kultūru un personīgo garu varu. Viņš attiecās no šīm lietām par labu tam, par ko prezidents Tomas S. Monsons ir mācījis. Ja mēs sekosim glābē piemēram, mums būs iespēja kļūt par gaismu citu cilvēku dzīvēs. Visbeidzot, ļaujiet man dalīties ar jums vēl vienā pieredze starp klusā okeāna reģiona svētiem, kas ir dziļi un garīgi iesakņojusies manā dvēselē. Dažus gadus atpakaļ es biju jauns bīskapa padomnieks jaunā bīskapija Amerikāņu Samoā. Mums bija 99 baznīcas locekļi, sikzemnieki, konservu fabrikas strādnieki, valdības ierēdņi un viņu ģimenes. Kad 1977. Gadā augstākais prezidijs paziņoja, ka Samoā tiks būvēts templis, mēs visi paudām prieku un pateicību. Tajā laikā došanās uz templi no Amerikāņu Samoas nozīmēja, vai no ceļošanu uz Havajām vai Jaunzēlandi. Tas bija dārgs ceļojums, kas daudziem uzticīgajiem baznīcas locekļiem nebija sasniedzams. Šajā laikā baznīcas locekļi tika iedrošināti ziedot būvniecības fondam, lai palīdzētu templi celtniecībā. Šādā garā mūsu bīskapība lūdza bīskapies locekļus ar lūkšanu apdomāt, ko viņi varētu dot. Tika noteikts datums, kad ģimenēm sanāk kopā, lai dotu savus ziedojumus. Vēlāk, kad šie ziedojumi tika privāti atvērti, mūsu bīskapība izjuta pazemību un bija mūsu bīskapijas brīnišķīgo locekļu ticības un dāsnuma aizkustināta. Zinot katru ģimeni un viņu apstākļus, es izjutu dziļu un paliekošu godbijību, cieņu un pazemību. Tās katrā ziņā bija mūsdienu atraitnes artavas, kas tika dotas no viņu vajadzībām, labprātīgi un ar prieku par solīto tā kunga svētā tempļa būvniecību Samoā. Šīs ģimenes bija ziedojušas visu, ko varēja tam kungam, ar ticību, ka viņi netiks atstāti ar nepiepildītām vajadzībām. Viņu dāvājums parādīja viņu atraitņu sirdis. Visi, kas deva, darīja to labprātīgi un ar prieku, tādēļ, ka atraitne sirds viņos spēja ar ticības acī ieraudzīt sagatavotās varenās svētības viņu ģimenēm un visiem Samoas un Amerikāņu Samoas ļaudīm daudzas paudzes uz priekšu. Es zinu, ka viņu ziedotie dāvājumi, viņu atraitnes artavas, ir tā kunga pamanītas un pieņemtas. Atraitnes, kas atdeva savas divas artavas, sirds ir tāda sirds, kas atdos visu ziedojoties, izturot grūtības, vajāšanu un noraidījumu un panesot visādus apgrūtinājumus. Atraitnes sirds ir tāda sirds, kas uztver, sajūt un pazīst patiesības gaismu, kas atdos jebko, lai ieskautu sevī šo patiesību. Tā arī palīdz citiem ieraudzīt to pašu gaismu un nākt pie tādas pašas mūžīgas laimes un prieka. Visbeidzot, atraitnes sirdi nosaka vēlēšanās atdot visu, lai celtu Dieva valstību uz zemes. Apvienosimies, kā vispasaules svētie, lai darītu to, kas nepieciešams, lai mums būtu atraitnes sirds, patiesi priecājoties par svētībām, kas pilnvērtīgi aizpildīs vajadzību. Mana lūkšana par katru no mums ir lūgums, lai mums būtu tāda sirds, lai panestu apgrūtinājumus, veiktu nepieciešamos upurus un sirds, kas vēlas dot un darīt. Es apsolu, ka tas kungs neatstās jūs ar nepiepildītām vajadzībām. Atraitnes sirds ir piepildīta ar pateicību par to, ka glābējs bija vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās, lai mums nebūtu jādzer no rūgtā biķerā. Par spīti mūsu vājībām un neveiksmēm un pateicoties tām, viņš turpina sniegt mums pretīm savas rokas, kas bija caurdurtas mūsu dēļ. Viņš mūs pacels, ja mūsos ir vēlme iet viņa evanģēlijā gaismā, apskaut viņu un ļaut viņam aizpildīt mūsu vajadzību. Es sniedzu savu liecību par to lielo mīlestību, kura mēs, kā mācekļi un tā kunga Jēzus Kristus sekotie, varam dalīties. Es mīlu un atbalstu prezidentu Tomasu Monsonu, ka Dievu praviet uz zemes. Mormonu grāmata ir vēl viena liecība pasaulē par Jēzu Kristu, un es aicinu visus lasīt to un atklāt, kāds ir tas vēstījums jums. Visi, kas pieņem tā kunga aicinājumu nāk pie viņa, atradīs mieru, mīlestību un gaismu. Jēzus Kristus ir mūsu dižinais, paraugs un pestītais. Tikai ar Jēzu Kristu un viņa bezgalīgās izpirkšanas brīnumu mēs varam iegūt mūžīgo dzīvi. Par šo es liecinu viņa svētajā vārdā, patiesi Jēzus Kristus vārdā. Āmen.